Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä todella poikkeuksellinen aineisto. Aiheena on mies, jonka musiikkia on melkein mahdoton olla kuulematta, David Guetta.
Todellakin. Kuvittelejan hetkiksi se tilanne. Uuden vuoden aatto Pariisissa, Louvren lasipyramidin edessä. Yksinäinen hahmo soittaa valtavalle, siis aivan tyhjälle aukiolle, mutta verkossa häntä katsoo 16 miljoonaa ihmistä. Ja tämä mies on just valittu toista kertaa maailman parhaaksi DJ:ksi. Mutta tämä on niin kuin vaan se julkisivu.
Aivan, koska sun lähdessä piirtyy kuva paljon monimutkaisemmasta henkilöstä. Erityisesti siellä kotimaassa, Ranskassa, häneen on aina liitetty se yksi sana.
Kaupallinen. Ja se ei todellakaan ole siellä mikään kehu.
Juuri niin. Ja meidän tehtävä tänään on yrittää selvittää tämä ristiriita. Miten sosiologin ja psykologin pojasta, siis vasemmistolaiseen älymystön kasvatista, tuli globaali popikoni ja liikeimperiumin johtaja, joka samalla kamppailee jatkuvasti oman taiteellisen uskottavuutensa kanssa.
Tämä on tavallaan tarina kahdesta David Guettasta.
Nimenomaan. Lähdetään purkamaan sitä.
Joo. Aloitetaan ihan alusta, koska Guetta-tausta on niin kuin kaikkea muuta kuin mitä voisi kuvitella joltakin super-DJiltä.
Kyllä, se kontrasti on koko hänen tarinansa ytimessä. Ei siis tosiaan mikään muusikkoperhe.
Ei todellakaan.
Isä oli tunnettu sosiologi, äiti psykologi. Koti oli niin kuin osasta Pariisin älyllistä vasemmistoa. Ja hänen velipuolensa Bernard Guetta on yksi Ranskan arvostetuimmista politiikan toimittajista.
Eli odotukset olivat varmaan aika korkealla ja ihan jossain muualla kuin musiikissa. Aivan. Perheessä odotettiin, että Davidista tulisi lääkäri tai lakimies. Vähintäänkin professori. Mutta hän löysi sen oman juttonsa paikoista, jotka oli täysin sen maailman ulkopuolella. Yökerhoista.
Ja mikä hänet sinne veti alun perin? Sun lähteissä kuvailtiin, että hän teininä suorastaan palvoi funkkia ja soulia.
Kyllä. Ja erityisesti erästä rap-DJtä, DJ Dynastieta. Guetta saattoi seistä tuntikausia klubilla ja vaan tuijottaa, että miten se miksaa levyjä.
Okei.
Mutta se todellinen heureika hetki, se oivallus, se tapahtui yksin omassa makuuhuoneessa.
Mitä siellä tapahtui?
Hän kuunteli radiosta jotakin biisiä ja samaan aikaan hänen levysoittimellaan soi Michael Jacksonin Billie Jean. Hän alkoi vain leikkiä ajatuksella ja yritti saada ne kappaleet soimaan täsmälleen samaan aikaan, siis samaan rytmiin.
Aivan, piitit kohdalleen, juuri niin. Ja kun hän vihdoin onnistui siinä, kaikki muuttui. Hän tajusi sen, mistä DJ:n työssä on ihan pohjimmiltaan kyse. Okei, eli hänellä on tämä oivallus kotona, mutta miten siitä sitten päästään soittamaan oikealle klubille 17-vuotiaana Pariisissa? Se tarina on aika uskomaton.
Se on. Se ei todellakaan tapahtunut missään managerin toimistossa.
Ei ilmeisesti.
Se tapahtui Pariisin moskeijan höyrysaunassa.
Hetkinen, siis anteeksi, missä?
Höyrysaunassa. Hän tapasi siellä sattumalta turvallisuusmiehen, joka työskentelee myös portsarina yhdellä klubilla. Ja tämän uuden tuttavuuden kautta hän sai sitten yhteyden paikan omistajaan.
Ja sai keikan.
Kyseessä oli gay-klubi. Ja vaikka Guetta ei itse ollut homoseksuaali, hänestä tuli nopeasti osa sitä yhteisöä. Ja tämä oli siis 90-luvun alkua. Silloinhan DJ:t eivät olleet mitään tähtiä. Eivät todellakaan. He olivat täysin piilossa. Guetta on itse kertonut, miten hän saattoi soittaa koko illan jossain kellarissa näkemättä tanssilattiaa ollenkaan.
Näki vain ihmisten jalat.
Juuri niin. Mutta noissa kellareissa hänestä tuli yksi housemusiikin pioneereista Pariisissa. Hän soitti tätä uutta, hypnoottista soundia, jota kukaan muu ei soittanut. Välillä jopa salaisessa juhlissa kaupungin alla kulkevissa tunnelissa. Hän oli siis osa undergroundia.
Ja sitten tähän underground-kuvioon astuu mukaan henkilö, joka muutti ihan kaiken. Kathy.
Kyllä, se on todella merkittävä käänne. He tapasivat klubilla, missä David oli DJ ja Kathy oli tarjoilija. Ja heidän taustansa olivat ihan täysin vastakkaiset.
Niin. David tuli siitä etuoikeutetusta älymystöperheestä.
Ja Kathyn isä taas oli kamerunilainen sotilas, äiti kotoisin Alsaskasta, ja hän oli kasvanut työväenluokkaisessa lähiössä. Mutta heitä yhdisti niin kuin aivan valtava kunnianhimo. Ja mikä tässä on todella kiehtovaa on se, että sun lähteiden mukaan juuri Kathy näki heissä jotain paljon suurempaa. Ei pelkästään DJ:tä ja tämän tyttöystävää, vaan brändin.
Juuri niin.
Täsmälleen, hän oli se, jolla oli se visio. Hän sanoi Davidille, että miksi me soitetaan muiden juhlissa? Meidän pitäisi järjestää omat. Ja niin he tekivät.
Ja heistä tuli Pariisin yöelämän kuninkaalliset.
Voimakaksikko. He eivät vaan järjestäneet juhlia, he loivat kokonaisia maailmoja. He toimivat taiteellisina johtajina ja pyörittivät lopulta ikonisia paikkoja, kuten Le Bains Douce-klubia.
Josta tuli julkisten suosikkipaikka. Madonna, Prince.
Aivan. Käti oli se liikkeelle paneva voima, joka muutti sen Davidin nimen ilmiöksi.
Eli tässä kohtaa David Guetta, DJ, alkoi muuttua David Guetta tuotteeksi. Ja se oli Kätin visio. Mutta tämä kaikki oli vielä paikallista Pariisissa. Mikä oli se askel, joka teki hänestä maailmanlaajuisen tähden?
Se liittyy toiseen ranskalaiseen legendaan, Daft Punkkiin.
Okei.
Vuonna 2001 Guetta oli alkanut tuottaa omaa musiikkia. Hän esitteli yhden ensimmäisistä biiseistään Just a Little More Love ystävälleen. Ja tämä ystävä sattui olemaan Thomas Bangalter.
Siis toinen Daft Punkin jäsenistä.
Juuri hän. Se on vähän niin kuin nuori startup-yrittäjä pitsasi ideansa suoraan Steve Jobsille.
Aika hyvä vertaus. Mitä Bangalter siinä kuuli?
Hän kuuli siinä potentiaalin. Hän piti siitä soundista, välitti sen eteenpäin Virgin Recordsille, ja yhtäkkiä Guettalla oli levytyssopimus. Ei enää DJ:nä, vaan artistina.
Nimenomaan.
Ja se oli se lopullinen käännekohta. Vuonna 2002 hän teki radikaalin päätöksen ja myi kaikki osuutensa yökerhoista.
Miksi?
Hän sanoi kyllästyneensä niihin käytännön ongelmiin, tukkeutuneiden vessojen hoitamiseen ja tappeluista poliisille selvittelyyn. Hän halusi keskittyä täysin musiikin luomiseen.
Ja se kannatti. Ensimmäinen albumi myi 300 000 kappaletta. Ja siinä näkyy jo se kaava, joka määritteli koko hänen uransa, eikö niin?
Kyllä, se on hänen tavaramerkkinsä. Guetta luo sen tarttuman elektronisen pohjan ja etsii siihen täydellisen, usein todella sielukkaan lauluäänen.
Kuten se ensimmäinen iso hitti Love Don't Let Me Go, juuri niin tehty yhdessä amerikkalaisen gospel-laulajaan Chris Willisin kanssa. Ja se resepti oli tuohon aikaan niin kuin ihan mullistava. Hän toi sen underground-klubeen progressiivisen house-soundin ja yhdisti sen amerikkalaisen R&B:n ja gospelin suuriin laulumelodioihin. Sitä ei oltu tehty siinä mittakaavassa aiemmin. Ja samaan aikaan se Guetta-brändi kasvoi Ibizalla, ne Fuck Me I'm Famous-juhlat.
Niistä tuli legendaarisia. Eli kaksi raidetta. Hän oli levyttävä artisti, mutta samalla hän ja Kathy rakensivat sitä hedonistista juhlaimperiumia. Mutta sitten tuli vuosi 2019. Ja yksi puhelinsoitto muutti kaiken. Se puhelinsoitto tuli The Black Eyed Peas-yhtyeen johtohahmolta Will.i.amilta.
Okei. Okay. Hän oli puullut Lettan biisin Love is Gone ja oli ihan myyty. Hän etsi Guettan puhelinnumeron käsinsä, soitti tälle täysin yllättäen, vaikka he eivät olleet koskaan tavanneet, ja sanoi, haluan, että tuotat meidän seuraavan albumimme. Ja siltä albumilta löytyy se kappale, jota kukaan ei voinut sinä kesänä välttää, I got a feeling.
Sitä ei todellakaan voinut.
Sun lähteissä kuvaillaan, miten se soi ihan kaikkialla. Afrikkalaisen kylän tavernassa, Japanissa, Etelä-Amerikassa, trendiklubeilla, ranskalaisilla leirintäalueilla. Se oli täydellinen globaali pop-hymni.
Se oli se hetki, kun elektroninen tanssimusiikki ja pop sulautuivat lopullisesti yhteen. Ja Guetta oli sen fuusion arkkitehti. Sun aineistossa on myös loistava kuvaus toimittajalta, joka seurasi Guettaa 2 päivää sen yksityiskoneessa.
Ja millaista se elämä oli?
Täysin päälajalla. Nukkumaan 5:00, herätys 2:00 iltapäivällä, 1 keikka Tunisiassa, seuraavana iltana jo Ibizalla ja kaiken sen kaauksen keskellä siellä lentokoneessa, Guetta teki koko ajan uutta musaa läppärillään.
Se kuvaa sitä pyöritystä ja tämän megahitin myötä kaikki ovet sitten aukesivat. Rihanna, Britney Spears, Madonna. Hänestä tuli se mies, jonka kosketus muutti kaiken kullaksi. Mutta tällä kaikella oli hintansa.
Kyllä, se menestys alkoi rapauttaa niitä perustuksia. Kathy koki jäävänsä sivuun. Heidän yhteinen projektinsa oli ollut se Guetta-brändi, mutta nyt David oli uppoutunut ihan täysin omaan maailmaansa.
Ja samaan aikaan se kritiikki kotimaassa vaan yltyi. Mitä suuremmaksi hän kasvoi maailmalla, sitä halveksutummaksi hän tuntui tulevan Ranskassa.
Aivan. Ja se sai aika uskomattomia muotoja. Sun lähteessä mainittiin se ranskalainen satiiriohjelma Les Guignols de l'Info, joka on siellä instituutio.
Mitä he tekivät?
He tekivät sketsien, jossa Guetano nukkehahmo oli oikeudessa syytettynä plagioinnista. Syytteen mukaan hän oli varastanut I Got a Feeling -hitin melodian ranskalaisesta lasten laulusta, jossa Ankka sanoo kvak, kvak.
Siis hetkinen. Yksi maailman suurimmista hiteistä ja Ranskan arvostetuin satiiriohjelma väittää, että se on varastettu lastenlaulusta, jossa Ankka sanoo kvak, kvak.
Juuri niin.
Se kertoo kaiken siitä, miten häneen siellä suhtauduttiin. Hätä ei pidetty enää aitona artistina, vaan jonain, joka teki yksinkertaista ja kaavamaista musiikkia massoille.
Ja tämä paine yhdistettynä siihen elämäntyyliin ja henkilökohtaisiin jännitteisiin johti sitten lopulta eroon.
Kyllä. Vuonna 2014 David ja Kathy erosivat 22 vuoden jälkeen.
Sun lähteissä on tarina haastattelusta tuolta aikaa. Toimittaja oli kielletty kysymästä erosta.
Joo, mutta Guettan uusi albumi Listen oli niin ilmeisen surullinen ja melankoolinen, että hän päätyi itse puhumaan siitä. Hän kuvaili sitä elämänsä käännekohdaksi lähes 20 vuotta kestäneestä pyörremyrskyn jälkeen. Vaikutti siltä, että hän oli ihan ensimmäistä kertaa pysähtynyt miettimään. Hän oli huipulla, mutta samalla ehkä pohjalla. Forbes nimesi hänet maailman toiseksi parhaiten palkatuksi DJ:ksi heti Calvin Harrisin jälkeen. Kyllä, vuositulot lähes 40 miljoonaa dollaria. Mutta se kritiikki ei vaiennut.
Päinvastoin. Se sai uutta pontta, kun hänet valittiin säveltämään vuoden 2016 jalkapallon EM-kisojen virallinen biisi.
This one's for you. Ja toinen ranskalainen artisti, DJ Snake, syytti häntä avoimesti Major Lazerin superhitin Lean On kopioimisesta.
Miten Guetta vastasi tähän?
No, hänen vastauksensa on tosi mielenkiintoinen. Hän ei varsinaisesti kiistänyt niitä samankaltaisuuksia, mutta hänen puolustuksensa oli, että hän itse oli kehittänyt sen koko musiikkityylin vuosia aiemmin. Eli hänen mukaansa DJ Snakellä ei ollut mitään oikeutta syyttää häntä, koska hän oli ikään kuin sen genren isä.
Taistelu omasta perinnöstä ja aitondesta, mutta se todellinen syvä pysähdys tuli pari vuotta myöhemmin, 2018, ja se ei liittynyt musiikkiin.
Ei, se liittyy tragediaan. Kun hänen ystävänsä ja kollegansa, nuori ruotsalais DJ Avitsi, teki itsemurhan. Se oli seisminen isku koko alalle.
Ja se selvästi kosketti Guettaa syvästi.
Kyllä. Hän puhui haastatteluissa siitä, miten Avitsin kuolema sai kaikki alalla miettimään omaa elämäntapansa ja sen mielekkömyyttä.
Meillä Seven-albumilla oli kuitenkin selkeä iso pop-puoli.
Se on erinomainen kysymys. Ja se Seven-albumi on ehkä paras vastaus siihen. Se on tupla-albumi, joka tuntuu tiivistävän koko hänen uransa ja sen sisäisen ristiriitan.
Miten niin?
No, se ensimmäinen levy on täynnä just sitä, mitä häneltä odotetaan. Suuria pop-hittejä, yhteistyötä isojen nimien kanssa. Se on tehty radioon ja valtaville yleisöille. Eli se on se liikemies Guetta.
Juuri niin. Mutta sitten on se toinen levy. Sillä levyllä hän ei edes käytä omaa nimeä, vaan salinimeä Jack Back.
Okei.
Ja se musiikki on jotain ihan muuta. Se on synkkempää, minimalistisempaa, puhdasto underground-klubimusiikkia. Se on paluu juurille, sinne Pariisin kellareihin. Eli hän yrittää olla molempia yhtä aikaa. Toisaalta se brändi ja hittikone, joka tekee valtavasti rahaa. Mutta toisaalla, salanimen kakana, hän on yhä se 14-vuotias poika, joka on lumoutunut siitä, että kaksi levyä voi soida täydellisesti samaan aikaan.
Se on hänen tapansa käsitellä sitä kritiikkiä. Hän ikään kuin sanoi, että kyllä, mä teen tätä kaupallista musiikkia, koska mä oon siinä hyvä. Mutta älkää unohtako, että sydämessäni mä oon yhä se DJ, joka rakastaa underground-soundia.
Mitä tästä kaikesta siis jää käteen? Olemme seuranneet matkan älymistöperheestä klubien kellareihin ja maailman suurimmille lavoille. Se on tarina poikkeuksellisesta kunnianhimosta ja terävästä liikevainusta.
Ja samalla se on tarina jatkuvasta ulkopuolisuuden tunteesta ja taistelusta hyväksynnästä. Hänen menestyksensä perustuu yhteistyöhön, mutta juuri se on tuonut ne syytökset kaupallisuudesta, sieluttomuudesta ja jopa plagioinnista.
Kiintoisen kysymyksen pohdittavaksi. David Guettan tarina pakottaa meidät miettimään aituuden käsitettä modernissa musiikissa. Missä vaiheessa artisti, jota ympäröi tuottajien ja lauluntekijöiden tiimi, lakkaa olemasta henkilö ja muuttuu brändiksi?
Ja genressä, joka perustuu lainaamiseen, samplaamiseen ja uudelleen miksaamiseen, niin missä oikeastaan kulkee inspiraation ja varkauden välinen hailuva raja?